Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd i Priština dogovorili upis još 12.000 glasača u birački spisak, kaže savjeti predsjednika Srbije Marko Đurić. Uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su trgovali ljudima sa Kosova i Afroazijskog regiona, akcija od Preševa do Subotice. Podnete krivične prijave zbog pretnje učesnicima zabranjene parade ponosa preko društvenih mreža. Napredak u razgovorima o slučaju Sedić Finci, komesara za proširenje Filea i političkih lidera BiH, italijanski parlament izjašnjava se o poverenju vladi. U Srbiji hladno i kišovito vreme, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte kako organizatori parade ponose reaguju na to što su podnete krivične prijave zbog pretnje učesnicima povorke preko društvenih mreža.
Ključno pitanje je šta je sa onim ozbiljnim krivičnim prijavama, dakle sa krivičnim prijavama protiv ljudi koji su spremali ozbiljne incidente, koji su spremali sve ono zbog čega je Pride na kraju zabranjen. Toga i dalje nema, niti mi znamo ko su ti ljudi, niti znamo da li je bilo šta učinjeno protiv onih čija se imena verovatno nalaze u bezbednostnoj proceni.
Čućete i da li je najavljeni etički kodeks za srpske poslanike koji podrazumeva novčane kazne dovoljan da domaće parlamentarce nauči lepom ponašanju. Predsjednik Skupštinskog administrativnog odbora, naprednjak Zoran Babić i Mladen Bažić iz LDP-a.
Nije cilj kodeksa stavljanje flastera na usta narodnim poslanicima, već je cilj da debata bude kvalitetna i što bolje i kvalitetnije predstavljanje građana.
Tako što ćete predlagati kodeks, a da ne promenite ljude, dok oni u svojoj glavi ne budu imali svest da je to nedopustivo, nema tog kodeksa koji će to moći da promeni.
U nastavku također, i dok se Jovanka Broz bori za život, deo javnosti počeo da spekuliše o tome gde će biti sahranjena. Građani koje smo zatekli u obilasku kuće cveća, kao mnogo važnije od toga da li će biti sahranjena pored Tita, smatraju dosadašnji odnos države prema njoj.
Ono sve vezano za priču oko nje nije u redu. A sad da li bi trebalo ovdje bude sahranjena? Mislim, to ipak nije neko porodično groblje, možda ipak ne bi trebalo da bude tu.
Meni je to u redu, sasvim u redu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Timovi Beograda i Prištine dogovorili su u Briselu da se još 12.000 građana upiše u biračke spiskove na Kosovu, izjavio je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. On je rekao da Beograd ne odustaje od toga da svima koji imaju pravo omogući da izađu na izbore.
Nastavit će se naša aktivnost sa ciljem da se pruži validna dokumentacija i dokazi da u centralnoj Srbiji žive desetine hiljada ljudi za koje možemo da damo izvode iz matične knjige rođenih i svu ostalu prateću dokumentaciju koja će im omogućiti da glasaju.
Ambasador Nemačke na Kosovu Peter Blommeier izjavio je da Nemačka i Velika Britanija imaju zajednički stav da normalizacija odnosa Srbije sa Kosovom treba da bude usko povezana sa procesom učlanjenja Srbije u Evropsku uniju. Blommeier je za Radio Kosovo rekao da novembarski lokalni izbori na Kosovu predstavljaju znak zaokreta za Srbe, pošto oni sada znaju gde je njihova budućnost. Ministar za evrointegracije Srbije Branko Ružić i šefica tima za pregovore s Evropskom unijom Tanja Mišević danas u Briselu sa stručnicima Unije otpočinju analizu propisa u okviru pregovaračkog poglavlja 24 o pravdi, slobodi i bezbednosti. Zabranom parade ponosa Srbije ugrozila odnose sa Evropskom unijom, izjavio je komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižnieks, dodavši da političari treba da budu primer ukazujući na predrasude prema LGBT populaciji. Ignorisanjem obaveze da zaštiti osnovna ljudska prava, vlada Srbije se izložila oštroj međunarodnoj kritici, rekao je diplomata Saveta Evrope u intervju za List danas. Beogradska policija podnela je 17 krivičnih prijava protiv osoba koje su pretile uglavnom preko Facebooka učesnicima parade ponosi, izjavio načelnik Beogradske policije Veselin Milić. On je rekao da je policija identifikovala ukupno 39 osoba koje su preko društvenih mreža pretile učesnicima povorke ponosa. Crnogorsko ministarstvo pravde dobilo je prijavu za održavanje parade ponosa u Podgorici 20. oktobra, to je potvrdio ministar policije Duško Marković, navodeći da je reč o trodnevnoj manifestaciji. Organizatori iz Kvir Montenegra još nisu odredili tačan datum šetnje tokom povorke ponosa, o čemu se, kako navode, još razgovara. Prvi Pride u Crnoj Gori u julu u Budvi obeležili su sukobi policije i protivnika parade, a protiv izgrednika su podnete 32 prekršajne prijave. Kriminalistička policija privela je 10 osoba sumnjičenih da su članovi grupe koja je ilegalno prebacivala osobe sa Kosova, Sirije i afroazijskog regiona na područje Evropske unije, javlja Radiotelevizija Srbije. Cena prelaska bila je od 2100 do 3500 evra po osobi. Akcija je izvedena na teritoriji cele Srbije, Preševa, Subotice, Kikinde, Novog Sada, Sremske Mitrovice. Pred specijalnim sudom u Beogradu danas se nastavlja suđenje šakalima za ubistvo više od 100 albanskih civila u selima Ćuška, Ljubenjić, Pavljan i Zahač u opštini Peć tokom aprila i maja 1999. godine. Predviđeno je da glavni pretres u specijalnom sudu traje do 4. oktobra. Vlade Srbije i Slovenije danas će u Beogradu održati prvu zajedničku sednicu. Prethodno će se sastati srpski i slovenački ministri, dok će slovenačka premijerka Alenka Bratušek odvojeno razgovarati sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Evropski komesar za proširenje Stefan File postigao je sa predstavnicima političkih stranaka BiH napredak u sprovođenju presude Sejdić-Finci. Usaglašeno je da se svakom građaninu Bosne i Hercegovine omogući kandidovanje na izborima za predsjedništvo i Dom naroda parlamentarne skupštine.
Predsjedništvo BiH će se sastojati od tri direktno izabrana člana. Dva člana će biti direktno izabrana sa područja federacije u skladu sa načinom koji će biti dogovoren, a treći će biti izabran sa teritorije Republike Srpske. Federacija i Republika Srpska predstavljaju dvije izborne jedinice.
Kazao je Stefan File, a za predsjednikom uprave mađarske naftne kompanije MOL Žoltom Hernadijem raspisani su crvena poternica Interpola i evropski nalog za hapšenje, javili su hrvatski mediji. Hernadij je više puta odbio poziv kancelarije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za saslušanje zbog sumnje da je podmitio bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera. Mađarsko tužilaštvo nedavno je odbilo da ispita Hernadija u slučaju INA MOL, jer je navodno utvrđeno da nema veze sa podmićivanjem. Italijanski parlament danas se izjašnjava o povjerenju vladin inicijativu premijera Enrika Lete, pošto je nekadašnji predsjednik vlade Silvio Berlusconi povukao ministre svoje stranke Narod slobode iz kabineta. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano izjavio da će parlament biti raspušten samo u slučaju da nema nikakve druge mogućnosti, dok se Berlusconi zalaže za što skorije održavanje parlamentarnih izbora. Američki predsjednik Barack Obama optužio republikance u Kongresu za neizglasavanje budžeta. On je u obraćanju naciji ispred Bele kuće ocenio da je frakcija te partije odlučila da blokira funkcionisanje vlade jer im se ne dopada zakon o zdravstvenom osiguranju. Republikanci su paralisali vladu zbog ideološke kampanje koja negira zdravstveno osiguranje za milione Amerikanaca. Drugim rečima, tražili su otkup samo da bi radili svoj posao. Jedna od članica ruskog punk benda Pussy Riot, Nadežda Tolokonjikova, okončala je štrajk glađu koji u zatvoru počela pre 9 dana, saopštila je Ruska federalna zatvorska služba. Agenciji Tartas je rečeno da je Tolokonjikova u stabilnom stanju od kada je ponovo počela da uzima hranu. Štrajkovala je glađu protestujući zbog uslova za rad u kažnjeničkoj koloniji u kojoj služi dvogodišnju kaznu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dva dana uoči početka predizborne kampanje za novembarske lokalne izbore na Kosovu još nije poznat konačan broj birača koji će na njima glasati. To pitanje bila je i tema tehničkih pregovora Beograda i Prištine koji su u Briselu, prema tvrdnjama savjetnika predsjednika Srbije Marka Đurića, sinoć postigli dogovor o upisivanju još 12.000 glasača u birački spisak.
Razgovaramo i o veoma važnom pitanju učešća onih koji su prognani sa Kosova i Metohije. I po ovom pitanju mi očekujemo da se nastavi i pritisak međunarodne zajednice, ali i nastavit će se naša aktivnost sa ciljem da se pruži validna dokumentacija i dokazi da u centralnoj Srbiji žive desetine hiljada ljudi za koje možemo da damo im izvode iz matične knjige rođenih i svu ostalu prateću dokumentaciju koja će im omogućiti da glasaju.
Prethodno su zvaničnici Centralne izborne komisije Kosova izneli stav da ne očekuju velike promjene u broju prijava za glasanje iz Srbije, a preliminarna brojka je 6593, izjavio član ove institucije Florijan Duši, koji kaže da će Centralna izborna komisija obrazložiti zašto su 32.000 prijava nevažeće. Istovremeno, Beograd najavljuje da bi mogao da preispita učešće Srba na izborima, izveštava Ambra Zajneli.
Kako kažu zvaničici sekretarijata Centralne izborne komisije, ukupno je 6600 važećih prijava. Član CIK-a Florian Duši navodi za Radio Slobodna Evropa da će se konačan broj glasača van Kosova znati nakon pregleda aplikacije iz Crne Gore i dijaspore. Na osnovu preliminarnog izveštaja kojeg smo dobili od sekretarijata, od 39.046 aplikacija iz Srbije, dosta su 6.593 označene kao važeće. Očekujemo i ostale aplikacije iz Crne Gore i Evrope, odakle su se prijavili naši građani Albanci koji žive tamo, kazuje Duši. A predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio da bi Beograd mogao biti prinuđen da ponovo razmotri učešće na izborima. On je optužio vlast u Prištini da već sada pokušava da utiče na izborne rezultate.
Prevashodno na taj način što odbija skoro 35.000 ljudi koji su proterani, koji se u centar Srbije vode kao interno raseljeni, onemogućavajući ih da glasaju. I u tom smislu zaista mora da se razmišlja šta Srbija da uradi. Jer ako već sada u uslovima kada se zna koliki je broj Srba na Kosovu i Metohiji, oduzmete pravo da 35.000 ljudi glasa na tim izborima, vi direktno utičete na rezultat tih izbora.
Međutim, oko 32.000 aplikacija koje je OEBS misija prikupila na terenu i predala Centralnoj izbornoj komisiji na Kosovu su nevažeće. Portparol ove organizacije Nikola Gaon navodi da je OEBS-ova uloga bila samo da olakša proces prikupljanja aplikacije iz Srbije i Crne Gore, dok za njihovu validnost odlučuje Centralna izborna komisija.
CIK je nadležan da objavi te brojeve, on sam CIK vodi proces provjere svih tih za registraciju i oni su ti koji odlučuju o tome ko ima pravo glasa prema dokumentaciji koja je priložena, ko ima pravo da glasa ili ne. Oni koji nisu zadovoljni sa odlukom izborne komisije mogu pratiti postojeću proceduru i žalbeni proces koji je već opisan u izbornim pravilima.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Novom Pazaru dogodio se još jedan slučaj vršnjačkog nasilja. Tri dečaka zadobila su teške, jedan lake telesne povrede posle tuče koja se sinoć dogodila kod ekonomsko-trgovačke škole. Svi povređeni su medicinski zbrinuti i životi im nisu u opasnosti, javlja iz Novog Pazara Elzana Đulović.
Tuča je izbila kada je prema nezvaničnim informacijama jedan napadač nakon kraće svađe izvadio nož i povredio 4 učenika 3. godine. Dežurni hirurg Novopazarske opšte bolnice Almir Bačevac je za naš program rekao da su povređeni maloletnici u stabilnom stanju i van životne opasnosti.
Sinoć primljeni pacijenti iz povreda koje su nanete sečivom su jutro stabilni. Kod jednog pacijenta se razmatra mogućnost za daljeg lečenja na neurohirušku kliniku, dok su kod drugog pacijenta koji je isto teško bio povređen se razmatra mogućnost i dodatne dijagnostike se radi, postoji eventualna mogućnost slanja na grudnu hirurgiju. Ostala dva pacijenta su stabilna. Jedan će vjerojatno danas biti upućen na ambulantno lečenje.
Novopazarska policija obavila je uviđaj, a za napadačem, čiji identitet nije poznat, se intenzivno traga. U posljednja 4 dana ovo je drugi slučaj ranjavanja ispred novopazarskih srednjih škola, jer je prošla nedelja ispred gimnazije izboden otac jednog od učenika te škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
A 4 dana posle treće u nizu zabranjene parade ponosa koju su vlasti još jednom opterali bezbednostnim rizicima, policija je podnela krivične prijave protiv nasilnika koji su pretili učesnicima povorke preko društvenih mreža. Identifikovano ih je 39, a prijave su predate protiv 17 osoba. Međutim, osim tih informacija, javnost je ostala uskraćena za saznanja da li su među njima i huligani koje policija označila kao ozbiljnu pretnju po bezbednost učesnika. Sve dok se to ne obelodani, ovakve akcije u najmanju ruku izgledaju smešno, kaže jedan od organizatora Beogradskog Prajda Goran Miletić.
Ja moram reći da smo mi znali za sve te ključne prijave i učestvovali smo da su one podnošene, obzirom da su one podnesene za vreme pripreme Prajda. Međutim, ključno pitanje je šta je sa onim ozbiljnim krivičnim prijavama, dakle sa krivičnim prijavama protiv ljudi koji su spremali ozbiljne incidente, koji su spremali sve ono zbog čega je Prajd na kraju i zabranjen. Toga i dalje nema, niti mi znamo ko su ti ljudi, niti znamo da li je bilo što učinjeno protiv onih čija se imena verovatno nalaze u bezbednostnoj proceni. Dakle, sve u svemu priča o ovom broju krivičnih prijava je prilično neozbiljna i meni ne uliva ni malo poverenja.
Da li može može biti nekog prostora za optimizam s obzirom na to da ni osobe odgovorne za nerede 2010. još nisu procesuirane?
Niko nije procesuiran ni jedne godine, dakle, uključujući i 2010. godinu. 2010. godine su ljudi privođeni zbog same, da kažemo, činjenice da su bili na ulicom, pa je taj broj privedenih bio takav zbog toga što su naprosto morali da uhapse. Međutim, drugih godina uopšte niko nije hapšen, ni 2009. ni 2011. ni 2012. i sve skupo moram reći da za ovih 5 godina sve deluje veoma, veoma obeshrabrujuće.
Rekao nam je Goran Miletić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, sada je najvažnije vesti. Beograd i Priština dogovorili upis još 12.000 glasača u birački spisak, kaže savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su trgovali ljudima sa Kosova i Afroazijskog regiona, akcija od Preševa do Subotice. Podnete krivične prijave zbog pretnje učesnicima zabranjene parade ponosa preko društvenih mreža. Napredak u razgovorima o slučaju Sedić-Finci, komesara za proširenje file i političkih lidera BiH. Italijanski parlament izjašnjava se o poverenju vladi. U Srbiji hladno i kišovito vreme, temperatura do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog govora mržnje, uvreda i laži, poslanici u Srbiji uskoro bi mogli da budu kažnjavani oduzimanjem 3-mesečne plate. Prvi put u domaćem političkom životu u pripremi etički kodeks po modelu iz Evropskog parlamenta, ali većina političara ne veruje da će to biti dovoljno da ih nauči lepom ponašanju. Izveštava Zoran Glavanić.
Genije, šta ste uradili u Banatu da ljudi piju vodu?
Ja ne znam kad je Magistrević poslednji put pio vodu u Banatu, jer ja mislim da on vodu uopšte ne pije.
A ja sad tražim za njih test. Ko se od njih drogira? Ko je narkom?
Da mi u skupštinskoj sali priđe ministar komentarom džukelo jedna.
Rekao sam joj da laže, a narod kaže da laže kao pas.
Ja vam kažem, dođite sad, gospodine Dinkić. Aj sad, lako je nju.
Ne možete.
Dođi, jedva čekam.
Pauza 15 minuta.
U poslednje dve decenije, čak i posle demokratskih promjena 2000. Srpski parlament često je bio poligon za govor mržnje, najgore uvrede, lične diskvalifikacije, pa čak i pretnje i fizičke obračune. To bi trebalo da se promeni, veruje Zoran Babić, predsednik Skupštinskog administrativnog odbora i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, usvajanjem pravila ponašanja.
Da se na taj način približimo evropskoj porodici uređenih naroda. Nije cilj kodeksa postavljanje flastera na usta narodnim poslanicima, već je cilj da debata bude kvalitetna i što bolje i kvalitetnije predstavljanje građana Srbije.
Da će pretnja kaznom u visini 3 poslaničke plate civilizovati neke narodne predstavnike koji su odranije poznati po šutiranju novinara, psovanju kolega ili čestom govorenju neistina, teško je da poveruju čak i sami poslanici. Mladen Bašić iz opozicione liberalno-demokratske partije kaže za Radio Slobodna Evropa da za takva dela kazne po džepu izgledaju smešno.
Neki koji u svojoj prošlosti imaju probleme upravo sa takvim stvarima, imaju potrebu da to rešavaju i da to uređuju na jedan način koji, moram priznati, nije dovoljno jasan. Govor mržnje je nešto što treba da bude najbrutalnije osuđeno u društvu, ali mislim da tako što ćete predlagati kodeks, a da ne promenite ljude, dok oni u svojoj glavi ne budu imali svest da je to nedopustivo, nema tog kodeksa koji će to moći da promeni.
Dok poslanici rade na dokumentu, još su sveža sećanja kako su samo pre nekoliko godina, slično kao u Iraku, u skupštinskoj sali letele i cipele predstavnika naroda u režiji izvedbi Srpske radikalne stranke. To što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke, koje je proizašle iz Srpske radikalne stranke, proteklih godina sami bili učesnici u skupštinskim incidentima, za naprednjake danas nije problem. Zoran Babić kaže da oni žele da uvedu red, jer konačno neko to mora da uradi i da su optužbe opozicije neosnovane.
Žalosno je da iz želje za nekim sitnim političkim poenima izbacuje takve komentare. Ovo je vreme za ljude od akcije, za realnu politiku, za ispunjavanje obećanja, a ne za puko teoretisanje.
Slobodan Homen iz opozicione demokratske stranke kaže za naš program da će skupština sa ili bez kodeksa izgledati kao do sada.
Ne možete vi ljude u nekim godinama da učite ni lepom ponašanju, ni manirima, ni kulturi. To je nešto što se tiče detinjstva. Iako mi želimo da imamo i civilizovanije narodne poslanike i kompletnu naciju da podignu određen viši nivo, to to se radi zaista od samog početka, od korena, to je obrazovanje.
Jovan Kamatić iz Instituta društvenih nauka zaključuje da bi etički kodeks za poslanike mogao samo da bude prvi korak za političare.
Jer je ta naša kultura javnog govora katastrofalno niska, treba graditi kvalitetnu političku elitu i jedan politički sistem u kome će zaista partije moći da imaju dobre praktične politike, dobre predloge javnih politika, ali koje će onda umeti da pretoče u zakone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Delimična blokada vlade Sjedinjenih Država ušla u drugi dan, a za sada se još ne nazire mogućnost rešavanja tog problema. Bela kuća je saopštila da će se predsjednik Barack Obama usprotiviti krnjim rešenjima koja bi obezbedila finansiranje određenih oblasti kao što su nacionalni parkovi ili naknade veteranima. Ocenila ih je kao neozbiljne pokušaje vođenja državne politike. Blokada vlade odrazila se na rad sudova, finansiranje vojske, policije i federalnih institucija, ali i muzeja i spomenika, uključujući Kip Slobodi i Yellowstone Park. Zvaničnici međutim uveravaju da nacionalna bezbednost neće biti ugrožena. U obraćanju ispred Bele kuće američki predsjednik Obama optužio republikance za prvu delimičnu blokadu vlade u posljednjih 17 godina, rekavši da vode krstaški rat protiv zakona o zdravstvenom osiguranju Obamacare-u.
I urge House Republicans to reopen the government.
Tražim da republikanci odblokiraju rad vlade, prihvate usluge od kojih građani zavisi i omoguće državnim službenicima da se vrate na posao. To će se dogoditi kada shvate da čitava ekonomija ne može biti talac njihove ideologije. Sa druge strane, republikanci optužuju Obamine demokrate da odbijaju pregovore. Njihov predstavnik John Bonner. Demokrate odbijaju naš poziv da u skladu sa Ustavom razrešimo ono što nas deli. Međutim, umjesto toga, oni čak ne žele ni da porazgovaramo. Naša država i vlada imaju velikih problema. Jedini način da ih rešimo je da pokušamo da postignemo dogovor imajući u svesti američki narod. Ukoliko dve strane uspeju da premoste jaz, finansiranje rada vlade bilo bi samo privremeno, pošto ističe pre kraja 2013. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Politički predstavnici Srba, Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini postigli su napredak u razgovorima o sprovođenju presude Sejdić-Finci i koordinaciji sa Evropskom unijom, sa evropskim komesarom Štefanom Fileom. To su pitanja zbog kojih su u načelu neuspeha Bosni i Hercegovini pretile čak i sankcije. Dogovor je postignut u načelu, a bit će konačno uobličen i potpisan 10. oktobra na novom sastanku u Briselu. Detaljnije Marija Arnautović.
Zaključke sastanka na konferenciji za novinare saopštio je komesar za proširenje Evropske unije Štefan File.
Potpuno je neophodnosti hitne primjene presude osiguravajući svakom građaninu BiH pravo da učestvuje u izborima za predsjedništvo BiH i Dom naroda. Predsjedništvo BiH će se sastojati od tri direktno izabrana člana. Dva člana će biti direktno izabrana sa područja federacije u skladu sa načinom koji će biti dogovoren, a treći će biti izabran sa teritorije Republike Srpske. Federacija Republika Srpska predstavljaju dvije izborne jedinice.
Prema njegovim riječima, građani Brčko distrikta imaće pravo da glasaju za člana državnog predsjedništva iz Federacije ili iz Republike Srpske. Evropski komesar Štefan File naveo je i da su se BH lideri saglasili i da će do 10. oktobra finalizirati modalitete za uspostavljanje efektivnog i efikasnog mehanizma koordinacije.
Poštujući principe uključenja baziranog na kompetentnosti i poštivanju Ustava BiH.
Tokom sastanka, kako pišu bosansko-hercegovački mediji, učesnici se u nekoliko navrata nisu mogli dogovoriti o tome kako provesti presudu Međunarodnog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Međutim, na kraju je došlo do dogovora oko pet principa plus još jedan. Novinare je zanimalo da li današnji zaključci znače da je slučaj Sejdić-Finci riješen.
Ne, nije riješen, ali je urađeno jako puno posla tokom ovog inicijalnog sastanka treće sesije dijaloga na visokom nivou. Imali smo jako dobru diskusiju o principima i modalitetima. Mi smo se također složili da se 10. oktobra vratimo u Brisel, da nastavimo ovaj treći dijalog na visokom nivou. I kao što ste vidjeli, strane su se obavezale da do tada ponude konkretne modalitete za Sejdić-Finci i također da se vrate sa konkretnim rješenjem za koordinacioni mehanizam.
Bosansko-hercegovački mediji navode i da je delegacija Bosne i Hercegovine u Briselu podijeljena na dva dijela. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda i entitetski premijeri Željka Cvijanović i Nermin Nikšić dogovaraju mehanizme koordinacije, dok su predstavnici 7 stranaka bili fokusirani na dogovor o provođenju presude Sejdić-Finci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novinari ovih dana opsedaju Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu u potrazi za odgovorom na pitanje da li će Jovanka Broz biti sahranjena pored Tita u kući cveća. Detaljni izveštaj o njenom zdravstvenom stanju, koji su nedeljama punili stranice štampe, tako su zamijenjeni novim spekulacijama i dok se Titova udovica u bolnici bori za život, na red je došlo i planiranje sahrane. Pitanje je to elementarne ljudske pristojnosti koje se ne odnosi samo na medije, već i na pojedine predstavnike vlasti koji se uključuju u ovakvu raspravu. Iva Martinović.
Tmurno i kišovito jutro u Beogradu nije omelo neke od posetilaca u nameri da obiđu kuću cveća. Oni koje smo zatekli ispred ulaza u kompleks u kojem se nalazi i grob Josipa Broza Tita, podijeljeni su u mišljenju o pitanju koje ovih dana zaokuplja pažnju javnosti. Da li bi na tom mestu trebalo da bude sahranjena i udovica doživotnog predsjednika? Kao čini se daleko važniju temu postavljaju tretman kojem je od strane države bila izložena sve dok u teškom stanju nije dovedena u bolnicu.
Mnogim državama svi se brinu o tim udovicama koje ostanu i dobiju i penziju i taj status. Nema veze šta se dogodilo, bilo, znači ipak je ona bila žena predsjednika tada u to vrijeme i mislim da je zaslug da je u redu da se država njoj pobrinula, da je dobila plaćeno bar smeštaj, stan, grijanje, neku možda penzicu, neko održavanje, nešto i tako.
Ne znam sad da bi trebalo sahranjati tu, ali ono sve što je vezano za priču oko nje i ono što je urađeno, odnosno nije urađeno, nije u redu, mislim. To je jedan maltretman. Je bio priličan.
Želju da bude sahranjena pored Tita, Jovanka Broz navodno je, kako pišu mediji, prenala članovima svoje porodice kada su je prošle sedmice posjetili u bolnici. U rasprave koje su usledile i koje idu i do toga koliko bi državu mogla koštati sahrana Titove udovice, koliko ima grobnih mesta u kući cveća, te da li je moguće pomeriti tešku mermernu ploču, uključili su se i pojedini vladini funkcioneri. Pa tako potpredsjednik Rasim Ljajić navodi da još nije odlučeno da li će Jovanka biti sahranjena pored Tita, jer, kako kaže, postoje određeni formalni i tehnički problemi koje trenutno nastoje da reše. U Muzeju istorije Jugoslavije ne žele da se uključuju ovakve vrste rasprava. Podsjećajući na buran istorijat ovog kompleksa, kustoskinja Ana Panić ukazuje na neke u nizu pogrešnih medijskih navoda.
Pri svega, mislim, mi više nismo memorialni centar, dakle to je negde jedna od stvari koje se u tabloidima nažalost mešaju, u novinama, kogod o tome piše. Mislim, memorialni centar je postojao do te 96. godine, od 96. godine postoji Muzej istorije Jugoslavije i to je već koliko godina, 16 do danas, tako da smo mi danas zaista jedna druga vrsta ustanove. Naravno, to postoji memorialno mesto u kome je Josip Broz, ali mi smo muzejski kompleks koji sadrži u sebi Muzej 25. maj sa različitim izložbama, kritičkim, analitičkim, tako da zaista više nismo to što je nekad bilo, a to se često meša i to je svakako štetno.
Naširoko razmatranje pitanja sahrane Jovanke Broz samo je nastavak odnosa prema Titovoj udovici koji od momenta kada je primljena u urgentni centar nikako da ostave na miru. Pre ovoga ignorisane od strane države decenijama da bi se danas u planove za njenu sahranu uključili i zvaničnici. Niko od lekara nije odgovarao za to što su danima medijima do detalja prenosili informacije o njenom zdravlju, baš kao što niko ne preza od procena gde bi, kada umre, mogla biti sahranjena. Sve je to, kaže Branka Prpa, pitanje elementarne ljudske pristojnosti.
Celokupna istorija se pretvorila u petparačku priču, u špansku, tursku i ne znam koju indijsku seriju. I u tom kontekstu petparačke priče onda su i takvi maniri uobičajeni. Jel?
O njima svedoči i odnos prema svedočanstvu o vremenu Josipa Broza.
Kompromitovana prošlost je i naša kompromitovana sadašnjost i budućnost.
Podloči Branka Prpa ukazujući na odnos prema udovici Josipa Broza.
Jednako ko što se mi odnosimo prema njoj, buduće generacije će se odnositi prema nam. I to je model.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Beograd i Priština dogovorili upis još 12.000 glasača u birački spisak, kaže savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Uhapšeno 10 osoba zbog sumnja da su trgovali ljudima sa Kosova i Afroazijskog regiona. Akcije od Preševa do Subotice, podnete krivične prijave zbog prijetnje učesnicima zabranjene parade ponosa preko društvenih mreža. Napredak u razgovorima o slučaju Seđić Finci, komesara za proširenje Fila i političkih lidera BiH. Italijanski parlament izjašnjava se o povjerenju vladi. U Srbiji hladno i kišovito vrijeme, temperatura do 15 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.